Гаворыць радыё свабода. Сёння чацвер 21 красавіка, у Менску 7 гадзіна і да 8 мы будзем разам. У праскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Добрай раніцы. У гэтай гадзіне нашага эфіру інфармацыя пра суды ў Менску над віцебскімі апазіцыянерамі, пра тое, як на Гарадзіншчыне, дзе плануецца будаўніцтва АЭС, дэмакратычная грамадскасць збіраецца адзначыць 25-й угодкі чарнобыльскай катастрофы, пра тое, як адбіўся валютны крызіс на працы аўтасалёнаў, бліц-аналіз, перадачы «Белы спіс свабоды», «Тры песні пра свабоду» і «Верш на свабоду». Госцем эфіру – спецыяліст у галіне бяспекі і ядзернай энергетыкі, прафесар Георгій Лепін. А пачынаем з агляду міжнародных падзеяў. У студыі Алена Радкевіч.
Добрай раніцы. Асноўныя міжнародныя навіны на гэты час наступныя. Прэзідэнт ЗША Барак Абама наведаў штаб-кватэру кампаніі Facebook у Крамянёвай даліне ў Каліфорніі і ў рэжыме онлайн адказаў на пытанні карыстальнікаў сацыяльнай сеткі Facebook. Пытанні тычыліся галоўным чынам эканамічнай стратэгіі адміністрацыі Абамы. Прэзідэнт распавёў аб планах зніжэння бюджэтнага дэфіцыту ЗША за кошт падвышэння падаткаў на высокія даходы і скарачэння дзяржаўных выдаткаў, а таксама аб рэформе энергетыкі. Назіральнікі разглядаюць зносіны Абамы з карыстальнікамі папулярнай сацыяльнай сеткі як адзін з першых крокаў у рамках кампаніі перад выбарамі прэзідэнта ў 2012 годзе. Улады Японіі ўвялі афіцыйную забарону на наведванне 20-кіламетровай зоны адчужэння вакол АЭС Фукусіма, на якой адбылася аварыя пасля землятрусу і цунамі 11 сакавіка. Аб гэтым заявіў генеральны сакратар японскага габінету міністраў Юкіо Эдана. Паводле яго, нягледзячы на паведамленні аб зніжэнні ўзроўню радыяцыі, сітуацыя на АЭС па-ранейшаму нестабільная. Ад гэтага часу любая спроба несанкцыянаванага пранікнення ў 20-кіламетровую зону будзе карацца штрафам. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што НАТО бліжэйшым часам павялічыць інтэнсіўнасць авіаўдараў па ваенных аб'ектах у Лібіі і войсках Муамара Кадафі, каб дапамагчы паўстанцам, якія абараняюць абложаны горад Місурата. У сераду ахвярамі баёў у Місураце сталі, як паведамляецца, не менш за 10 чалавек. Сярод іх лекар з Украіны, а таксама двое замежных журналістаў – амерыканец Крыс Гондрас і брытанец Тім Гетрингтон, які быў адным з рэжысэраў фільма пра амерыканскіх жаўнераў у Афганістане, намінаванага на прэмію «Оскар» за лепшы дакументальны фільм. У Расіі звольнены прэсавы сакратар Федэральнай службы міграцыі, які заявіў, што будучыня белай расы пад пагрозай. На парадку дня, у прынцыпе, стаіць выжыванне белай расы, і ў Расіі гэтае пытанне адчувальнае, сказаў Канстантін Палтаранін у тэлеінтэрв'ю BBC. Ён дадаў, што не разумее іміграцыйнай палітыкі Заходняй Еўропы, дзе, паводле яго, заахвочваецца іміграцыя з краінаў Афрыкі і Блізкага Ўсходу. У Расіі ўсё павінна быць інакш, мяркуе Палтаранін. Каб змяшанне крыві ішло ў слушным рэжыме. У той жа дзень Федэральная служба міграцыі заявіла аб звальненні Палтараніна, які займаў сваю пасаду ад 2005 году. Літоўскі сейм адхіліў прапанову шэрагу дэпутатаў перадаць на разгляд Канстытуцыйнага суду пытанне аб законнасці карты паляка. Праект быў накіраваны на дапрацоўку. Ініцыятары праекту дамагаюцца, каб Канстытуцыйны суд ацаніў ці не супярэчыць наяўнасць карты паляка прысязе дэпутата. Такі асноўныя навіны на 7.04 чацвярга 21 красавіка.
У Менску 7 гадзіна 4 хвіліны і вы на хвалі ранішняй свабоды. На працягу найбліжэйшай гадзіны наша эфіру. Учора да позняга вечара ў Менску судзілі віцебскіх дэмакратычных актывістаў і праваабаронцаў. Алега Баршчэўскага і Паўла Левінава пасадзілі ў турму, Вольгу Карыча штрафавалі, працэс над Паўлам Станеўскім адклалі. 26 красавіка спаўняецца 25 гадоў з дня Чарнобыльскай, самай вялікай ядзернай катастрофы ў гісторыі чалавецтва. Госцем праграмы спецыяліст у галіне бяспекі ядзерных тэхналогій прафесар Георгій Лепін. Рэпартаж пра тое, як на Гарадзіншчыне, дзе плануецца будаўніцтва атамнай электрастанцыі, дэмакратычныя актывісты збіраюцца адзначаць 25-й угодкі чарнобыльскай катастрофы. Як паўплываў валютны крызіс на працу аўтадылераў? Продажаў няма і не будзе? Журналісцкае даследаванне. Наступныя выбары ў палату прадстаўнікоў будуць не менш ліберальнымі, чым прэзідэнцкія, і нашмат больш вольнымі, чым папярэднія выбары ў парламент. Як можна зразумець гэтую заяву старшыні Цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай? Бліц-аналіз. Таксама ў праграме перадачы «Белы спіс свабоды» Сергея Будкіна, «Тры песні пра свабоду» Максыма Жбанкова, а Валянціна Аксак прадставіць новы «Верш на свабоду». Першак перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе зменлівая воблачнасць, без ападкаў, вецер няўстойлівы, паўднёва-заходні 3-8 метраў у секунду. Тэмпература паветра на працягу дня у Віцебску, Гомелі, Магілёве 13-15, Менску 15-17, Берасці і Горадні 18-20 градусаў цяпла. Двадцатого кастрычніка позна ўвечары ў судзе Фрунзенскага раёну Менску завершыліся судовыя працэсы над актывістамі грамадскай арганізацыі «Наш дом» Вольгай Карач, Павлам Станеўскім, Алегам Баршчэўскім і праваабаронцам беларускага Хельсінскага камітэту Павлам Левінавым. Усе яны абвінавачваліся ў нецэнзурнай лаянцы, але вырокі атрымалі розныя. За працэсамі сачыў Валер Каліноўскі, яму слова.
Два милицианты, майор Шаковец и старший лейтенант Ковалевский, ходили с процесса в процесс и заученными фразами свечили на громадских активистов, як тые небыто бредкословили. Их чуйные в уши фиксовали лаянку оппозиционеров и на улице Данила Сердича в Менску, и в будинку Фрунзенского РУС. Негледзячы на тое, што ў паказаннях яны блыталіся, што ў складзеных пры іхным удзеле пратаколах былі нестыкоўкі, суддзі ўпарта аддавалі перавагу ім, а не апазіцыянерам. За выключэннем аднаго выпадку, калі суддзя Вольга Комар накіравала на дапрацоўку матэрыялы супраць гарадзенскага актывіста Павла Станеўскага. Апошні, які быў цалкам перакананы ў фальсіфікацыі сваёй справы, такому рашэнню нават здзівіўся. Яго ў ліку 18 актывістаў нашага дому адвезлі ў аўторак у Фрунзенскі РУС Менска нібыта для высвятлення асобы. Але адрозна ад большасці, у той жа дзень яго не адпусцілі.
Отказался давать показания, и они начали меня ссылать вот этой статьей 17.1.
Абсолютно такая же ситуация, как у Станеевского, складывалась и на процессе витебского правооборонцы Павла Левинова. Тая ж пара сведкаў міліцыянтаў гэтак жа блыталася ў паказаннях. Пратаколы не сыходзіліся па часе, і тая ж суддзя Комар дапытліва вяла працэс. Але вынік быў зусім іншым. Комар засудзіла праваабаронцу да 10 сутак арышту і не дазволіла адтэрмінаваць пакаранне, каб той змог знайсці сабе замену для догляду за ягонай састарэлай маці, якая адна засталася ў Віцебску. Суддзя Комар, вядомая тым, што яна вынесла першы жорсткі прысуд за плошчу Васілю Парфянкову, за што стала неўязной у еўразвяз і ЗША. Комар не звернула увагі на заявы пра парушэнне правоў Левінава, працэсуальных і чалавечых, аб якіх той голасна казаў.
Сегодня это что, не пытка? Я последний раз пищу принимал 8 часов утра вчера. Я последний раз спал, проснулся вчера в 8 часов утра. Полтора суток у меня маковой росинки не было во рту. Они говорят, законом не предусмотрено.
Раніцай 19 красавіка у тым жа Фрунзенскім РУС Менску быў складзены пратакол на Левінава паводле падазрэння аб учыненні ім менскага тэракту. Нейкага руху гэты дакумент не атрымаў, але і ануляваны ён не быў, сказаў сам праваабаронца перад вынясеннем адміністратыўнага прысуду.
Меня по таму пратаколу не асвабаждалі, поэтому я не исключаю возможности такой, что меня сейчас оправдают по адміністратыўнаму, а пойду я дальше адбываць срок по уголовному.
Калега спадара Левінава, старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак, пасля вынясення прысуду спадарыняй Комар з сумам констатаваў.
Я шмат бачыў прысудаў незаконных, але настолькі непрыгожа незаконных прысудаў я бачыў мала. Гэта, на маю думку, здзек над правасуддзем і такі непрыкрыты ціск на праваабаронцу.
Пра жорсткія ўмовы абыходжання ў Фрунзенскім РУС учора заявіла і Вольга Карач, засуджаная за тую ж лаянку да штрафу памерам у 700 тысяч рублёў. Адзін з міліцыянтаў у пастарунку абражаў і біў яе, сказала спадарыня Карач.
Ко мне он обращался двумя словами, присутствие чмо, и потом он просто стал меня бить по правой щеке, он так со всей силы бил. Перед пощечинами еще кричал, что он тоже матовый, но силы от меня кричал, что он на меня будет мочить.
Заяви затриманих об катаваннях і порушення їх правов у постарунку з суддями були проігноровані, як і шматлікі їх свідчені, що міновіта міліціянти грубо бридкословили, у чим яни цинічно обвинуватили громадських активістів.
Про процеси у Мєнську над вітебськими демократичними активістами розказував Валер Каліновський. Протягуємо програму. 26 красовіка світ відзначає драматичну дату – 25-ї угодки Чорнобильської аварії. Гета найбуйніша ядерна катастрофа у історії чоловєцтва. Її наступстви стали знищальними для Білорусі. Нашим гостем сьогодні спеціаліст у галіні безпеки ядерних технологій професор Георгій Лєпін. Він зараз на навпростовій телефонній сувязі з Мєнську. Доброї ранці, Георгій Федорович.
Доброе утро.
Георгий Федорович, усе годы после Чернобыля вы разом с демократичной громадскостью выходите на чернобыльские шляхи, каб и в такий способ притягнуть увагу уладов до наступствов катастрофы, якія все еще не вырашены. Сёлета чернобыльский шлях не дозволены, дозволены только митинг. Як вы думаете, чому и ці будете вы особисто брать у митинга удел?
Ну, участие буду принимать обязательно. Конечно, с великим сожалением узнали о том, что руководство страны запретило шествие. Это должно было быть сугубо мирное шествие. Шествие в память о тех событиях, которые произошли 25 лет тому назад, о тех людях, которые пострадали в результате этих событий, которые или погибли, или превратились в инвалидов. То есть вся наша Беларусь, по сути дела, стала чернобыльской страной. Сейчас трудно найти в нашей стране хотя бы одного человека, который в той или иной степени не испытал на себе воздействие этой чернобыльской трагедии. Поэтому такое решение руководства, ну, воспринято нами просто с возмущением. Государство почему-то боится своих же собственных граждан. Это страшно, возмутительно. Ну, последнего времени события говорят о том, что народ начинает переориентироваться, начинает понимать, что такая ситуация, которая сейчас складывается в стране, она недопустима.
Георгий Федорович, а скажите, пожалуйста, что перед усим вас, как специалиста, тревожит и про 25 годов после Чернобыльской аварии в связку с наступствами для Беларуси? Что бы вы хотели заявить уладе, запотребовать ей у ворошении этих наступств? Что самое страшное сегодня?
Ну, во-первых, Беларусь пострадала больше всех стран в мире от этих, от воздействия чернобыльской радиации. Ведь более 70% всех выбросов легло на территорию страны. Однако же эта страна, по сути дела, отказала чернобыльцам в какой бы то ни было заботе о них. Закона чернобыльского в Беларуси сегодня практически нет. Следовательно, эти люди брошены на произвол судьбы. Они получили право болеть, умирать без какой бы то ни было заботы государства. Вот это самое отвратительное, вот такое отношение государства к людям, которые заслужили бы заботы о себе в любом другом государстве.
Ага, зрозумела. Георгий Федорович, вот такое опошнее питание, кое я вам хотел задать. Чернобыль. Теперь японская Фукусима. Это грозные знаки человечества. Дективарта на супергетом, так бы мовить, попереджением. Сегодня Беларуси будовать свою АЭС.
То, что произошло сейчас в Японии, говорит о том, что атомные станции сами по себе – это очень опасные объекты. Если бы на месте Фукусимы находились обычные неатомные станции, то ничего страшного произойти не могло бы, потому что любая тепловая станция в этом случае была бы просто заглушена, без каких бы то ни было последствий. Атомные же станции в таких случаях приводят к катастрофам. Это произошло и на Тримайл-Айленд, на других атомных станциях, и вот, наконец, произошло и в Японии, в стране, где обслуживание атомных объектов происходило на самом высочайшем уровне, и даже это не помогло. Произошли катастрофические проявления со стороны атомной энергетики. И в этой связи попытка создать атомную станцию на территории Беларуси выглядит просто кощунственным. Зная, что именно наш народ больше всех уже пострадал от атомной энергетики, пытаться создать у нас атомную станцию – это просто преступление.
Зрозуміло.
Народ наш выступает против этого очередного преступления.
Дякую, Георгій Федорович. І слухачам я нагадаю, що ми розмовляли з спеціалістом у галіні безпеки ядерних технологій, професором Георгієм Лєпіним.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Сёння працягнецца суд над віцебскім праваабаронцам Паулам Левінавым, якога разам з іншымі актывістамі затрымалі напярэдадні ў кватэры праваабаронцы Валерыя Шчукіна. Старшыню віцебскай арганізацыі АГП Вольгу Карач нібыта за хуліганства пакаралі штрафам, яе мужа Алега Баршэўскага асудзілі на 10 сутак. Справу Паула Станеўскага накіравалі на даследаванне. Складзеныя раней міліцэйскія пратаколы аб затрыманні паводле падазрэння ў тэракце 11 красавіка не атрымалі развіцця ў судзе. Генпракуратура вынесла чарговае папярэджанне газеце «Наша Ніва» за публікацыю артыкулу «Палкоўнік Барадач». Выбухоўку падклалі супрацоўнікі адной са спецслужб. Рэдактары незалежных рэгіянальных выданняў «Бабруйскі кур'ер» і «Вольны горад» атрымалі пракурорскія папярэджанні за публікацыі, прысвечаныя тэракту. Сёння ў Менску Александр Лукашэнка выступіць са штогадовым пасланнем беларускаму народу і нацыянальнаму сходу. Пачатак а 12 гадзіне. Астравецкі райвыканкам забараніў пікеты з нагоды 25-й гадавіны аварыі на ЧАЭС. Сёння ў Менску пройдзе прэсавая канферэнцыя аргкамітэту Чарнобыльскага шляху. Сёння ў Менску а 7-й вечара ў кнігарні Логвінаў пройдзе літаратурная вечарына «Дзіва што», якую ладзіць часопіс перакладной літаратуры «Прайдзі свет».
З беларускімі падзеямі вас пазнаёміла Алена Радкевіч, а я пазнаёмлю вас з тым, што трэба чакаць ад надвор'я сёння. Сёння ў Беларусі будзе зменлівая воблачнасць, без ападкаў, вецер няўстойлівы, паўднёва-заходні 3-8 метраў у секунду. Тэмпература паветра на працягу дня ў Віцебску, Гомель, Магілёве 13-15, Менску 15-17, Берасці і Гродні 18-20 градусаў цяпла. А мы зноў вяртаемся да чарнобыльскай тэмы. Астравецкі райвыканкам забараніў пікет, прысвечаны 25-й гадавіні атамнай катастрофы. Пікет пад лёзунгам «Чарнобыль, Фукусіма, Астравец, ці нам гэта трэба» мусіў адбыцца ў адным з цэнтральных вуліц Астраўца. Таксама пікет супраць будаўніцтва АЭС у абласным цэнтры плянуюць правесці гарадзенскія актывісты. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Заяўнікам пікету «Астраўцы» стаў сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі з мястэчка Варняны Мікалай Уласевіч. Разам з паплечнікамі яны планавалі правесці інфармацыйную кампанію «Астраўцы», але ўлады забаранілі гэта зрабіць. Адмову правядзення акцыі райвыканкам патлумачыў парушэннем парадку падачы заявы, што не адпавядае рэчаіснасці, сцвярджае Мікалай Уласевіч.
Адказ незаконны абсалютна. Падача заяўлення павінна быць забяспечана не пазней, чым за 15 дзён. Я падаў за 19 дзён. Заўтра я даю адпаведную скаргу ў суд. Перад гэтым схожу яшчэ ў райвыканкам. Мне патлумачыць. Чыстае свавольства.
Мікалай Уласевіч таксама адзін з заснавальнікаў мясцовай ініцыятывы «Астравецкая атамная» – гэта злачынства. Для варнянцаў тэма АЭС актуальна яшчэ з тае прычыны, што будаўнічая пляцоўка электрастанцыі размешчана на адлегласці 3-4 кіламетраў. Перашкоды ўладаў у антыядзерных ініцыятывах месячаў спадар Уласевіч каментуе гэтак.
Я лічу, што ўлада вырашыла даўно за ўсіх нас. Яна не лічыць потребным, чтобы тут кто-то становился на их шляху. И они не хотят, чтобы мы тут мутили воду, баламутили, потому что они разумеют, что они не правы, а когда мы начнем место тут шуметь, и наш шум на корню, как говорят, не знищит, то он может причинить вельми великую им шкоду. Вот чему они это робят, как говорят, превентивно.
Пикет супрацьбудовництва АЭС у 25-ю годовину аварии в Чернобыле плянуют так само провести градзенские активисты. С отповедной заявкой у градзенской выконкам звернулись и сябры партии БНФ. Яны намерваются информать градзенцев про наступство Чернобылю, про аварию на АЭС у Японии, так само про магчимые наступство будовництва ядерной станции у Астраўцы. Говорит один заявников, Вадим Саранчуков.
Мы в оголе прошлым часом заявки не подавали, кроме выборов. На их засуды отмолвный отказ бывали. В этой годе вы решили попробовать еще раз. Такая тема, которая сапраўды балюча для грамадства, она просто обязана быть осветленной як державными, так и недержавными сродками массовой информации и активом. То, коли у нас не будет дозволу, материал уже вырабленный, он все равно будет распространенный. Единственное, что для прессы не хотелось бы давать информацию, каким начинам надо ухилить некое спродеяние.
Рассказывала Галина Абакумчик.
Блиц-анализ свободы.
Наступные выборы у Палату представников будут не меньше либеральными, чем президентские, и нашмат больше вольными, чем попередние выборы у парламент. Про это заявила Еврорадио старшиня ЦВК Лидия Ярмошина. Ці можна сказаць, што гэтыя выказванні адлюстроўваюць намер уладу зноў абвясціць лібералізацыю напярэдадні выбарчай кампаніі? Як эканамічная сітуацыя можа паўплываць на фармат наступных выбараў? На гэтыя пытанні адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. З ім размаўляе Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, насколько слова Лидии Ермошиной про то, что парламентские выборы, которые пройдут в работе в 2012 году, будут не меньше свободные, либеральные, чем президентские, насколько они саправды отповедают, скажем, теперешним установкам улады, миновито на вот форму, формат проведения наступных парламентских выборов?
Я думаю, что коли успрымать слово господарни Ермошиной про выборы, что будут ужиты тые новации, якія ўпершыню были падчас президентских выборов, но у приватности фонды кандидатов, то гэта сапраўды будзе. Что тычыцца температуры либеральности, якую можно вызначаць с допомогой розных, так скажем, инструментов, то гэта уже пытанне, с чым параўноўваць. С одного боку, у нас на выборах апошнія гады ёсць такая тэндэнцыя, сапраўды крышачку прасцей робіцца ситуация з некай агітацыяй ці збором подпісаў. А с другого боку, ну вот, подчас президентских выборов одна радиостанция Авторадио погодилась прокрутить передвыборчий ролик, который был оплачен из выборчего фонда, и вот зараз она не имеет возможности вещать. Тому, ти есть это рух наперед, подобные новации, ти это есть нечто иншее, ну, сказать достаточно складано, бо, саправды, правовые некие новые инструменты з'являются, але ці можна казаць, што з'яўляецца магчымасць асэнсаванага выбару ў людзей, ці з'яўляецца магчымасць канкурэнтнай барацьбы рэальнай падчас выбарчай кампаніі, то тут, напэўна, адказы будуць адмоўныя.
Вот уже две апошнія вялікія выбарчыя кампаніі, да парламенцкія выбары 2008 і прэзідэнцкія выбары 2010, праходзілі ва ўмовах лібералізацыі і пэўнага паляпшэння стасункаў з Захадам. Всё гэта, як мы ведаем, скончылася пасля 19 снежня, пасля прэзідэнцкіх выбараў, але і парламенцкія выбары 2008 года скончыліся не так, як многія спадзяваліся. Ніводзін з прадстаўнікоў апазіцыі не быў прапушчаны ў палату прадстаўнікоў. Таму, на вашу думку, ці можна сказать, что снова на передние выборы будут элементы такой либерализации в громадском житии, как як мага больше политиков, людей пришли на эти выборы?
Мне подается, что зараз эти прогнозы робить вельми складано, и, напевно, угадать будет вельми непросто, бо зараз вельми складана ситуация у экономики, и улады застерегаются любых речей, которые бы дали инструмент их оппонентам, ну, нечто зробить. Тому, с одного боку, мы бачим фактичную заборону Чорнобыльського шляха зараз, хотя, в принципе, маршрут был такий самый, как и в ранейшие годы. Мы бачим вельми протяглую кампанию закручивания шрубок. Скончится эта кампания, ці буде некая іншая гульня, сказать зараз складана. Магчыма, ты умовы, якія знаходзяцца Беларусь, примусить яе шукаць разумення з Заходом, у таким разе можна будзе чакаць некай лібералізацыі. Калі ж наадварот рэжым будзе шукаць не паразуменне з партнёрамі замежнымі, а выратаванне і недапушчэнне некіх там пробаў расшатаць устоі, то у такім разе хутчэй за ўсё будзе закручванне шрубак працягвацца.
Бліц-аналіз свабоды.
Гэта былі меркаванні палітычнага аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Паўлюка Быкоўска. З ім размаўляў Віталь Цыганкоў.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Лукашенко выклікаў апазіцыю на футбольнае поле, на хакейнае, на кулачках біцца. Дзіцячы садок, да і толькі. Хіба так прэзідэнты высвятляюць, хто лепшы? Лепшы той, чый народ лепей жыве.
Хацеў бы пажадаць Владзіміру Некляеву і Анатолію Лебедзька мужнасці перад судовымі працэсамі. Сам прайшоў праз судовы працэс за ўдзел маладзёжнай дэманстрацыі. Не так страшны шорт, як яго малююць. Христос мацней усё роўнасць.
Наш телефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Тэлефануйце на нумар 266-39-52.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды. Вітаю, тут Сергей Буткін. Цягам гэтага тыдня ў эфіры свабоды гучаць песні Дмітра Лацюшкевіча ў межах праекту «Белы спіс свабоды». Нячаста выканаўца вяртаецца да сваёй песні і перазапісвае яе ў зусім іншым рэчышчы. У Лацюшкевіча такое здарылася з кампазіцыяй «Сцяг». Аўтар слоў да яе, Уладзімір Някляеў, першапачаткова задумваў яе як гімн і з просьбай пакласці словы на адпаведны рытм і звярнуўся да музыкі. Але той зрабіў яе лірычнай, патлумачыўшы, што калі пісаў музыку, дык узгадаў, як лунаў бел-чырвона-белы сцяг панад домам ураду. Рытм таго лунання якраз і адпавядае настрою першай версіі гэтай песні. Але калі Някляеў вырашыў браць удзел у прэзідэнцкіх выбарах, Вайцюшкевіч зрабіў такі падарунак паэту, да і перазапісаў яе, якраз у такім рэчышчы, як таго хацеў аўтар першапачаткова. У такім варыянце сцяг і выконвалі Вайцюшкевіч разам з Някляевым на вуліцах сталіцы ў час разгулу дэмакратыі.
Луна ідзе з кароны на векавых вятрах. Наш открытый червоный от болю белый стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый стяг. Без конца наша мара об свободе. Веди нас по земли и по воде. Як солнце, что николи не заходит. Як зорка, что николи не упадет. Айчына, Бог и гонар, молитва на губах. Крылицкая погоня, несе наш крылный стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый стяг. Без конца наша мара об свободе. Веди нас по земли и по воде. Як солнце, что николи не заходит. Як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не спыняе ні боль, ні кроў, ні страх. І над крывіцкім краем, як птах лунае сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы. Наш бел чырвона-белы сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе. Вядзе нас па зямлі і па вадзе. як сонце, що ніколи не заходить, як зорка, що ніколи не впаде, без конца наша мара об свободі, веде нас по землі і по воде, як сонце, що ніколи не заходить, як зорка, що ніколи не впаде, як зорка, що ніколи не впаде, як зорка, що ніколи не впаде.
Сьомая 7:30 у Менску, вы на хвалях Радио Свобода. Надалей с вами я, Вячеслав Ракицкий. Я так само витаю всех тех, кто долучился до нашего эфира. И гэтую полгодину эфиру мы починаем загляду белорусских новинов. Алена Радкевич.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Сёння працягнецца суд над віцебскім праваабаронцам Паўлам Левінавым, якога разам з іншымі актывістамі затрымалі напярэдадні ў кватэры праваабаронцы Валерыя Шчукіна. Старшыню віцебскай арганізацыі АГП Вольгу Карач нібыта за хуліганства пакаралі штрафам, яе мужа Алега Баршэўскага асудзілі на 10 сутак. Справу Паўла Станеўскага накіравалі на даследаванне. Складзеныя раней міліцэйскія пратаколы аб затрыманні паводле падазрэння ў тэракце 11 красавіка не атрымалі развіцця ў судзе. Генпракуратура вынесла чарговае папярэджанне газеце «Наша Ніва» за публікацыю артыкулу «Палкоўнік Барадач». Выбухоўку падклалі супрацоўнікі адной са спецслужб. Рэдактары незалежных рэгіянальных выданняў «Бабруйскі кур'ер» і «Вольны горад» атрымалі пракурорскія папярэджанні за публікацыі, прысвечаныя тэракту. Сёння ў Менску Александр Лукашэнка выступіць са штогадовым пасланнем беларускаму народу і нацыянальнаму сходу. Пачатак а 12 гадзіне. Астравецкі райвыканкам забараніў пікеты з нагоды 25-й гадавіны аварыі на ЧАЭС. Сёння ў Менску пройдзе прэсавая канферэнцыя аргкамітэту Чарнобыльскага шляху. Сёння ў Менску а 7 вечара ў кнігарні Логвінаў пройдзе літаратурная вечарына «Дзіва што», якую ладзіць часопіс перакладной літаратуры «Прайдзі свет».
За 100 секундаў расказала нам пра беларускія падзеі Алена Радкевіч. У гэтай паўгадзіне нашага эфіру інфармацыя пра суды ў Менску над віцебскімі апазіцыянерамі. Таксама пра тое, як адбіўся валютны крызіс на працы аўтасалёну. Перадачы «Тры песні пра свабоду» і «Верш на свабоду». Напярэдадні 25-х угодку Чарнобыльскай катастрофы гостем эфіру спецыяліст у галіне бяспекі ядзернай энергетыкі прафесар Георгій Лепін. Але спачатку пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе зменлівая воблачнасць без ападкаў. Вецер няўстойлівы, паўднёва-заходні 3-8 метраў у секунду. Тэмпература паветра на працягу дня ў Віцебску, Гомелі, Магілёве 13-15, Менску 15-17, Берасці і Горадні 18-20 градусаў цяпла. Двадцатого кастрычніка позна ўвечары ў судзе Фрунзенскага району Менску завяршыліся судовыя працэсы над актывістамі грамадскай арганізацыі «Наш дом» Вольгай Карач, Паўлам Станеўскім, Алегам Баршчэўскім і праваабаронцам беларускага хельсінскага камітэту Паўлам Левінавым. Усе яны абвінавачыліся ў нецэнзурнай лаянцы, але вырыкі атрымалі розныя. За працэсамі сачыў Валер Каліноўскі, яму слова.
Два милицианты, майор Шаковец и старший лейтенант Ковалевский, ходили с процесса в процесс и заученными фразами свечили на громадских активистов, як тые небыто брыдкословили. Их чуйные в уши фиксовали лаянку оппозиционеров и на улице Данила Сердича в Менску, и в будинку Фрунзенского РУС. Нягледзячы на тое, што ў паказаннях яны блыталіся, што ў складзеных пры іхнім удзеле пратаколах былі нестыкоўкі, суддзі ўпарта аддавалі перавагу ім, а не апазіцыянерам. За выключэннем аднаго выпадку, калі суддзя Вольга Комар накіравала на дапрацоўку матэрыялы супраць гарадзенскага актывіста Павла Станеўскага. Апошні, які быў цалкам перакананы ў фальсіфікацыі сваёй справы, такому рашэнню нават здзівіўся. Яго ў ліку 18 актывістаў нашага дому адвезлі ў аўторак у фрунзенскі РУС Менска, нібыта для высвятлення асобы. Але адрозна ад большасці, у той жа дзень яго не адпусцілі.
Отказался давать показания. Они начали меня совать вот этой статьей 17.1.
Абсолютно такая же ситуация, как у Станеўскага, складывалась и на процессе витебского правооборонцы Павла Левинова. Тая ж пара сведкаў міліцыянтаў гэтак жа блыталася ў паказаннях, пратаколы не сыходзіліся па часе, і тая ж суддзя Комар дапытліва вяла працэс. Але вынік быў зусім іншым. Комар засудзіла праваабаронцу да 10 сутак арышту і не дазволіла адтэрмінаваць пакаранне, каб той змог знайсці сабе замену для догляду за ягонай састарэлай маці, якая адна засталася ў Віцебску. Суддзя Комар вядомая тым, што яна вынесла першы жорсткі прысуд за плошчу Васілю Парфянкову, за што стала неўязной у еўразвяз і ЗША. Комар не звернула увагі на заявы пра парушэнне правоў Левінава, працэсуальных і чалавечых, аб якіх той голасна казаў.
Сегодня это что, не пытка? Я последний раз пищу принимал 8 часов утра вчера. Я последний раз спал, проснулся вчера в 8 часов утра. Полтора суток у меня маковой росинки не было во рту. Они говорят, законом не предусмотрено.
Раніцай 19 красавіка у тым жа фрунзенскім РУС Менску быў складзены пратакол на Левінава паводле падазрэння аб учыненні ім менскага тэракту. Нейкага руху гэты дакумент не атрымаў, але і ануляваны ён не быў, сказаў сам праваабаронца перад вынясеннем адміністратыўнага прысуду.
Меня по таму пратаколу не асвабаждалі, поэтому я не исключаю возможности такой, что меня сейчас оправдают по адміністратыўнаму, а пойду я дальше адбываць срок по уголовному.
Калега спадара Левінава, старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак, пасля вынясення прысуду спадарыняй Комар з сумам констатаваў.
Я шмат бачу присудов незаконных, але настолько непригоже незаконных присудов, я бачу мало. Это, на мою думку, здек над правосуддем и такие неприкрытые тиск на правоборонцу.
Про жорсткие умовы обыходжання у фрунзенским РУС учора заявила и Вольга Карач, засудженная за тую ж лаянку до штрафу памерам у 700 тысяч рублёв. Один из милициянтов у пастарунку ображал и бил ее, сказала спадарыня Карач.
Ко мне обращался двумя словами, только присутствие чмо, и потом он просто стал меня бить по правой щеке, он так со всей силы бил, перед пощечинами еще кричал, что он тоже мата, выносил от меня, кричал, что он
Заявы затрыманых аб катаваннях і парушэнне іх правоў у пастарунку суддзямі былі праігнараваныя. Як і шматлікія іх сведчанні, што менавіта міліцыянты груба брыдкасловілі, у чым яны цынічна абвінавацілі грамадскіх актывістаў.
З залі суду перадаваў Валер Каліноўскі.
Валер Сядоў 20 гадоў таму абвясціў у СІЗА галадоўку, якая доўжылася 32 дні. Праз 20 гадоў ён ізноў трапіў у турму за акцыю салідарнасці з вязнямі плошчы. Першы палітычны галадоўнік Валер Сядоў у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Аляксандра Дынько.
Гэтую перадачу слухайце сёння ў нашай вечаровай праграме. Працягваем перадачу. 26 красавіка свет адзначае драматычную дату 25-й угодкі Чарнобыльскай аварыі. Гэта найбуйнейшая ядзерная катастрофа ў гісторыі чалавецтва. Яе наступствы сталі літаральна знішчальнымі для Беларусі. Нашым гостем спецыяліст у галіне бяспекі ядзерных тэхналогіяў прафесар Георгій Лепін. Паўгадзіны таму ён быў на наўпроставай тэлефоннай сувязі з Менску, і вось такая ў нас з ім адбылася размова. Георгій Фёдарыч, усе гады пасля Чарнобылю вы разам з дэмакратычнай грамадскасцю выходзіце на чарнобыльскія шляхі, каб і ў такі спосаб прыцягнуць увагу ўладаў да наступстваў катастрофы, якія ўсё яшчэ не вырашаны. Сёлета чарнобыльскі шлях не дазволены, дазволены толькі мітынг. Як вы думаеце, чаму і ці будзеце вы асабіста браць у мітынгу ўдзел?
Участие буду прынімаць абязательна. Конечно, с великим сожалением узнали о том, что руководство страны запретило шествие. Это должно было быть сугубо мирное шествие. Шествие в память о тех событиях, которые произошли 25 лет тому назад, о тех людях, которые пострадали в результате этих событий, которые или погибли, или превратились в инвалидов. То есть вся наша Беларусь, по сути дела, стала чернобыльской страной. Сейчас трудно найти в нашей стране хотя бы одного человека, который в той или иной степени не испытал на себе воздействие этой чернобыльской трагедии. Поэтому такое решение руководства, ну, воспринято нами просто с возмущением. Государство почему-то боится своих же собственных граждан. Это страшно, возмутительно. Последнего времени события говорят о том, что народ начинает переориентироваться, начинает понимать, что такая ситуация, которая сейчас складывается в стране, она недопустима.
Георгий Федорович, а скажите, как ласка, что перед усим вас, как специалиста, тревожить и про 25 годов после Чернобыльской аварии в связку с наступствами для Беларуси? Что бы вы хотели заявить уладе, запотребовать ей у ворошении этих наступств? Что самое страшное сегодня?
Ну, во-первых, Беларусь пострадала больше всех стран в мире от этих, от воздействия чернобыльской радиации. Ведь более 70% всех выбросов легло на территорию страны. Однако же эта страна, по сути дела, отказала чернобыльцам в какой бы то ни было заботе о них. Закона чернобыльского в Беларуси сегодня практически нет. Следовательно, эти люди брошены на произвол судьбы. Они получили право болеть, умирать без какой бы то ни было заботы государства. Вот это самое отвратительное, вот такое отношение государства к людям, которые заслужили бы заботы о себе в любом другом государстве.
Чернобыль. Теперь японская Фукусима. Это грозные знаки человечества. Дык ці варта насуперек гэтым, так бы мовить, попередженням, сёння Беларусі будаваць свою АЭС?
То, что произошло сейчас в Японии, говорит о том, что атомные станции сами по себе – это очень опасные объекты. Если бы на месте Фукусимы находились обычные неатомные станции, то ничего страшного произойти не могло бы, потому что любая тепловая станция в этом случае была бы просто заглушена, без каких бы то ни было последствий. Атомные же станции в таких случаях приводят к катастрофам. Это произошло и на Тримайл-Айленд, на других атомных станциях, и вот, наконец, произошло и в Японии, в стране, где обслуживание атомных объектов происходило на самом высочайшем уровне. И даже это не помогло. Произошли катастрофические проявления со стороны атомной энергетики. И в этой связи попытка создать атомную станцию на территории Беларуси выглядит просто кощунственным. Зная, что именно наш народ больше всех уже пострадал от атомной энергетики, пытаться создать у нас атомную станцию – это просто преступление. Народ наш выступает против этого очередного преступления.
Мы размовляли с специалистом у галине безпеки ядерных технологий профессором Георгием Лепиным. Вы на хвале «Радио Свобода», и я передаю микрофон Олене Радкевич для огляду белорусских подеев.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Сёння працягнецца суд над віцебскім праваабаронцам Паўлам Левінавым, якога разам з іншымі актывістамі затрымалі напярэдадні ў кватэры праваабаронцы Валерыя Шчукіна. Старшыню віцебскай арганізацыі АГП Вольгу Карач нібыта за хуліганства пакаралі штрафам, яе мужа Алега Баршэўскага асудзілі на 10 сутак. Справу Паўла Станеўскага накіравалі на даследаванне. Складзеныя раней міліцэйскія пратаколы аб затрыманні паводле падазрэння ў тэракце 11 красавіка не атрымалі развіцця ў судзе. Генпрокуратура вынесла чарговае папярэджанне газеце «Наша Ніва» за публікацыю артыкулу «Палкоўнік Барадач». Выбухоўку падклалі супрацоўнікі адной са спецслужб. Рэдактары незалежных рэгіянальных выданняў «Бабруйскі кур'ер» і «Вольны горад» атрымалі пракурорскія папярэджанні за публікацыі, прысвечаныя тэракту. Сёння ў Менску Александр Лукашэнка выступіць са штогадовым пасланнем беларускаму народу і нацыянальнаму сходу. Пачатак а 12 гадзіне. Астравецкі райвыканкам забараніў пікеты з нагоды 25-й гадавіны аварыі на ЧАЭС. Сёння ў Менску пройдзе прэсавая канферэнцыя аргкамітэту Чарнобыльскага шляху. Сёння ў Менску а 7-й вечара ў кнігарні Логвінаў пройдзе літаратурная вечарына «Дзіва што», якую ладзіць часопіс перакладной літаратуры «Прайдзі свет».
Алена Радкевіч за 100 секунд пазнаёміла вас з беларускімі падзеямі. І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе зменлівая воблачнасць без ападкаў, вецер няўстойлівы паўднёва-заходні 3-8 метраў у секунду. Тэмпература паветра на працягу дня ў Віцебску, Гомелі, Магілёве 13-15, Менску 15-17, Берасці і Горадні 18-20 градусаў цяпла. У Беларусі працягваецца валютны крызіс. Ахвярамі яго перадусім імпартэры і аўтадылеры ў іх ліку. Каб забяспечыць працу аўтамабільных салёнаў, патрабуецца валюта. Аднак набыць даляры і еўра цяжка, што прымушае гандляроў пераглядаць ранейшыя кантракты, карэктаваць тэрміны пастаўкі, а ў шэрагу выпадкаў і трапляць у непрыгожую сітуацыю перад пакупніком. Паўстала пытанне ўвогуле пра мэтазгоднасць існавання крамаў новых аўто. Праблему даследаваў Ігар Карней.
Паводле звестак Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі, летась толькі 7,5% увезеных у Беларусь легкавых аўтамашынаў былі новымі. Іншымі словамі, 15 тысяч машын ад 200 тысяч агульнай колькасці. Тады жыццё гандлярам, юрыдычным асобам, сапсаваў мытны саюз, у рамках якога за ўзор была ўзятая расейская мадэль абкладання аўтатранспарту мыта. У выніку чаго новыя аўто моцна падскочылі ў кошце. Сёлета прапорцыя можа аказацца яшчэ больш сіплай. Кіраўніцтва дзяржаўнага мытнага камітэту ўжо заявіла, што сёлета за першы квартал за мяжы машынаў увезена столькі ж, колькі за ўвесь 2010. Іншымі словамі, па 60-70 тысяч машын штомесяц. Але новых аўто ў гэтай плыні адзінкі. З-за дэфіцыту валюты ў фірму папросту няма магчымасці абнаўляць мадэльны шэраг. Днямі Нацыянальны банк заявіў пра скасаванне абмежаванняў на пазабіржавым рынку. Маўляў, на наступным тыдні беларуская валютна-фондавая біржа правядзе альтэрнатыўныя таргі і вызначыць рэальны курс беларускага рубля да асноўных валют. Ці здолее гэта прывесці да жыўлення аўтамабільнай сферы? Цікаўлюся ў менеджера міжнароднага аўтамабільнага холдынгу «Атлант М» Іллі Прохарова.
Равно должно пройти какое-то время, чтобы все равно пришло в какую-то норму. По текущей ситуации какие-то изменения особых мы не видим.
А что с продажами?
Что с продажами? Продажи не очень хорошие. Плохие продажи. Покупательский спрос снизился. Плюс еще эти проблемы с покупкой валюты. Нам важно, чтобы и на межбанке курс можно было купить. Ну и чтобы физические лица тоже могли нормально пойти в какой-то обменный пункт и тоже купить валюту. Не для того, чтобы с нами расплатиться, принимаем платежи в белорусских рублях. Чтобы нормализовалась обстановка.
При конце сакавіка беларускія аўтадылеры былі вымушаныя прыпыніць продажы новых машынаў, і большыня фірмаў так іх і не аднавіла. Уведзенае Нацбанкам патрабаванне пра 30-дзённае рэзерваванне сродкаў для набыцця валюты, дагэтуль аналагічная працэдура займала дзень, прывяло да таго, што за месяц чакання ў чарзе бізнес папросту спыняўся. Эксперт у аўтамабільнай галіне Анатоль Шаўчэнка перакананы, што пры такім раскладзе аўтадылераў не чакае нічога добрага.
Изменения будут только тогда, когда дилеры смогут покупать валюту. Рассказывают странный случай, когда бабка с деткой привезли натурально мешок денег белорусских, пытались заставить продать автомобиль по курсу Нацбанка. Разность курсов не дает возможности продавать и покупать, потому что здесь создается омут. Поэтому здесь обязательно кто-то свою хорошую тебе прибыль. За наличные просчеты это одно, за безналичные другое. Это дает возможность кому-то слишком иметь большие доходы, а кому-то из последних денег доставать из кармана.
Оглядальники автомобильного рынка перакананыя, што нават пры лепшым раскладзе аўтадылеры будуць вымушаныя фармаваць сваю цэнавую палітыку, сыходзячы з курсу пакупкі валюты на пазабіржавым рынку. З улікам, што біржавы курс даляра эксперты прагназуюць на 20-30% вышэй за вызначаны Нацыянальным банкам, можна меркаваць, што як мінімум на 20% паскочаць кошты на новыя аўтамабілі.
Проблему рынку новых автомобилей во умовах валютного кризису доследовал наш корреспондент у Менску Игорь Корней. У Менску 7:49, и я передаю микрофон Максиму Жбанкову.
Вы слушаете программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. У шалёных 60-е британский шоу-біз захапіў зграю маладых дзікунов. Прыгожанькі хлопчыкі ды дзяўчынкі цукерачкі раптам зрабіліся неактуальнымі. Надышоў час вулічных катоў. Амбіцыёзным маладзёнам з гурту «The Who» зусім не замінала адсутнасць музычнай адукацыі. Свае ўніверсітэты яны прайшлі ў пабах роднага Ліцу ды ў лондонскіх клубах. Каманда Піта Таўшэнда гучала на суперах завядзёнкам, і гэта быў рок-н-рол новай генерацыі. Таму цалкам натуральна першы вялікі гіт гурта зваўся «My Generation» – «Маё пакаленне». Нас хочуць забіць проста таму, што мы ёсць. Паўсюль лухта, я спадзяюся, памерці раней, чым са сталення. Fade away. Dig what we are. Talking about my generation. Big sensation. Talking about my generation. Вакаліст Роджер Далтон свядома заікаўся. Гітарыст Таўшэнд трываў струны. Бубнач Кейт Мун біў барабаны ботамі. Падчас сцэнічнага выканання «My Generation» гурт разносіў шэнт гітары і ўзмацняльнікі. Напэўна, гэта былі першыя рок-н-рольныя перформансы. «My Generation» увайшла ў гісторыю як узорны гімн нон-канфармізму. І нават сёння гучыць моцна. Няма што тлумачыць, ніякіх сенсацый. Я проста кажу пра сваю генерацыю. Before I get old. Вы слухаете программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. Everywhere is freaks and heres, dykes and fairies. Tell me where is sanity. The rich feed the poor. Свабода мае шмат вымярэнняў ды колераў, адзін з іх – блакітны колер самоты і тугі. Бо побач з нашай свабодай жывуць іншыя свабоды і безліч іншых несвабодаў. Таму кожны праект заўжды адбываецца не так, як чакалі, і заўсёды мае нечаканыя наступствы. Брытанскі блюз-рокавы гурт «Tennis After» напрыканцы 60-х лічыўся адным з лідараў напрамку і паступова перайшоў ад перапеву чорных блюзаў да аўтарскай творчасці з нагоды навакольнага свету. «I'd love to change the world». Я жадаў бы змяніць свет, але не ведаю, з чаго пачаць. Варта азначыць, што тут няма ніякай дэпрэсіўнасці да адчаю, хутчэй разуменне складанасці жыцця і адсутнасці простых адказаў на няпростыя пытанні. Дарэчы, падобны настрой у той самы час агучыў Джон Леннон у сваёй «Revolution». Змагарскі рамантызм часова пазбаўляе сумневу, але яны заўсёды вяртаюцца. І гэта нармальна. Бо калі не разважаеш, цябе няма. Чорна-белы свет, мы супраціх, нацыя шалее, а я не ведаю, што рабіць. І пакідаю гэта табе. В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков. Кто искал?
каже, це випадок. Я кажу, це рок. Перед вами справжній океанський вовк. Ви бажаєте історій, я хочу вина. Налийте боцману, спекпити я до дна. Сенс у тім, що треба разом всім триматися. Це над усім, коли вітер виє, хвиля криє. Рве душу біля гріма грім.
Завжди цікаво, як живуть за сусідським плотом. Український гіп-гоп після помаранчевої революції набрав моці і перетворився у серйозний національний тренд. Восі хлопці з команди «Танок на Майдані Конга» у своїм треку «Сіла» гучать амаль як рок-н-рольний гуру і поспіхово міксують «Дельта Блюз», «Київ Драйв», «Демарацькі примовки». Коли наближається «Чорна хваля», головне – триматися разом.
В таверні дим, в таверні хам. Один стакан ціна усім словам. Сіль на руках, біль в головах. І планів вже нема. Але за правилами гри підливи мрак тривають до пори. І вже готові прапори. Команда на борту.
Тут амаль як у протестному рокі працюють мобілізаційні стратегії, але не зовсім іншому зроні. Бо розмова йде не про єдине єдинство і навіть не про солідарність, а про натуральні чоловічі сувязі. Бо менавіта чоловічих стосунків позбавляє нас режим, і менавіта яны ёсць головною підставою супротиву. Ти скажеш, пісня скончена, а я лічу, що ні, бо пакуль ми разом, з нами вищайша сила.
Душа палає, вона тане у вогні. Хтось скаже, пісню вичерпано, я кажу, ще ні. Бо поки ми разом, в небі плескають вітрила. Поки ми разом, з нами вища сила.
У студії працював Максим Жбанков. Дякую, до зустрічі на хвалях Радіо Свобода.
З нами вища сила. Щасила, поки ми разом в небі плескають вітрила, поки ми разом з нами щасила, з нами щасила.
Вирві буром земли крат, зерві кайдани по амбар.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні? Ваш голос, голос свободи.
Нові твори наших слухачів представляє Валентина Аксак.
Розпач і горіч, кривда і безнадійність у творах наших авторів чергується гарячим жаданням нешта робіць, каб змяніць своє теперішнє безправне і безвольне життя. Ось який вірш про гэта написала нам спадарня Світлана. Читаю. Третього не дадзена нам вибирать самим, як жить. Терпець і далі здзек улади, про лепшее життя забыць, ці в очі падымаць нам з долу, глядзець вачыма нам наўкола, высновы зробіць мозг наш адмыслова, пакуль мы будзем пешкамі, цярпенне будзе памылковым, трымаць у аблозе абменнікі валюты, пакуль жыруе беларуса вораг люты, не выхад з крызу, людзі дарагія, мо думаць распачнём, усім сэрцам прызываю я, пакуль не скончыўся ў каморах, прыхованы на чорны дзень, танны прадукт для харчавання. Написала спадарня Светлана. Ейныя шчырыя радкі перагукаюцца з вершам студэнта архітэктурна-будаўнічага факультэту Антося Зуховіча. «Свабоды вельмі хочацца, а як яе здабыць?» Словы аўтара, на першы погляд, бездапаможныя, але ў іх чуецца маладая сіла і непахісная прага ўсё ж здабыць сваю і нашу свабоду.
Як крыўдна памятаць гісторыю, але не ведаць лёс. І адчуваць, што дрэнна нам, але не бачыць слёз. І хочацца зрабіць нешта, а як гэта зрабіць? Свабоды вельмі хочацца, а як яе здабыць? І толькі попел ведае, што значыцца згарэць. І толькі крылы ведаюць, што значыцца ляцець. И только сердце ведает, что значится кахать. Але язык не ведает про это, як казать.
Свой верш на свободу читал Антось Зухович. Завтра вы почуете новые творы наших слухачов. И чекаем ваш верш на свободу. Про свободу, деля свободы.
Радио «Свобода» завершая ранішнюю программу. Мы снова выйдем у эфира 18-й године поводле Менска часу. У фокусе уваги наших корреспондентов будут... Штогадовое послание Александра Лукашенко белорусскому народу и национальному сходу, 25-е угодки Чернобыльской катастрофы, теракт у Менску 11 красовика, валютный кризис. Так само вы почуете передачи «Батьки и дети белорусской незалежности», «Поштовая скринка 111», «Вольная студия». Про подею в Беларуси и свете вы так само сможете прочитать на нашем сайте свобода.орг. А я, Вячеслав Ракицкий, кажу вам до побачення. Почуемся завтра. Заставайтесь со свободой.